ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สลัด Creator Podcast คุณอยู่กับนุชนิพรัตน์สิ้นทุกข์ค่ะวันนี้นุชมีหัวข้อจะมาแชร์นะคะเป็นหัวข้อที่ต่อจากตอนที่แล้วค่ะหัวข้อในวันนี้ชื่อว่า Delivery อย่างไรให้ชนะ GP ค่ะหลายคนนะคะที่ได้ฟังตอนที่แล้วเนาะก็เห็นว่า GP ของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเท่าไหร่อยากเปิดร้านไหมคะถ้าอยากเปิดร้านเนี่ยจะต้องตั้งราคาขายให้ดีนะคะวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้ว่าควรจะตั้งราคาขายยังไงดีนุชเนี่ยอยากจะเชียร์ให้คนที่มีร้านอยู่แล้วนะคะเปิดร้านบนแพลตฟอร์มค่ะเพราะว่าตอนนี้ Delivery เนี่ยเหมือนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนเมืองแล้วนะคะออกจากบ้านไปก็รถติดฝนตกเราก็อยาก delivery นะคะดังนั้นร้านเราควรจะอยู่ในนั้นค่ะนุชมีสูตรคำนวณง่ายๆนะคะจะมาแชร์เป็นสูตรคำนวณว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่ดีให้มันครอบคลุมค่า GP นะคะคือไม่เสียเลยขายเท่าเดิมเหมือนหน้าร้านเป๊ะเลยนะคะเราจะบวกเท่าไหร่ดีนะคะสูตรคำนวณนะคะก็เตรียมปากกาจดให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกจดนะคะไม่เป็นไรค่ะฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังอีกรอบนะคะแล้วค่อยจดก็ได้ค่ะราคาขายปกติหารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ร้านได้รับค่ะราคาขายปกติหารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ร้านได้รับยังไงเอ่ยราคาขายปกติก็คือราคาที่เราขายอยู่หน้าร้านอยู่แล้วนะคะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ร้านได้รับเนี่ยก็คือสมมุติว่า GP 30% ร้านได้รับ70ทางแพลตฟอร์มได้รับ30นะคะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ร้านได้รับสมมุติว่าราคาอาหารอยู่ที่40บาทนะคะก็คือ40หารด้วย 70% แบบนี้นะคะไม่งงใช่ไหมคะที่มามันนะคะหนูจะเทียบบัญญัติไตรยางค์ให้ดูนะคะก็คือว่าร้านนะคะเทียบนะคะร้านได้70นะคะจากการขาย delivery 100บาทค่ะอันนี้คือ 70% นะร้านได้70จากการขาย delivery 100บาทร้านได้40อันนี้คือราคาขายของเรานะคะร้านได้40แล้วจะมาจากการขาย delivery เนี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือ100หารด้วย70ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือคูณ40นะคะก็ได้ราคาอยู่ที่57บาทค่ะ57บาทนี่คือว่าเหมือนเราเสียค่า GP ให้กับทางแพลตฟอร์มแล้วเราก็ยังได้ราคาเหมือนหน้าร้านเป๊ะเลยนะคะคือ40บาทนะคะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือสมมติว่าราคาอาหารของเรา10บาทนะคะถ้าใช้สูตรคำนวณก็คือต้องขาย delivery 14บาทค่ะราคาอาหาร20บาทขาย delivery ต้องขาย28บาทค่ะราคาอาหาร50บาทขาย delivery เนี่ยต้องขาย71บาทนะคะถ้าราคาอาหาร70บาท delivery เนี่ยต้องขาย100บาทแล้วถ้าอาหารราคา100บาทค่ะต้องขาย delivery 142บาทโอ้โหดูแบบราคามันอัพขึ้นสูงมากเลยนะคะจาก100เป็น142การคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแพลตฟอร์มเนี่ยยิ่งเราขายราคาสูงนะคะก็จะต้องแบ่งให้เขามากขึ้นเท่านั้นค่ะสูตรนี้นะคะข้อดีของมันก็คือว่าเราก็ได้เงินเท่าเดิมนะคะได้กำไรเท่าเดิมแต่ข้อเสียก็คือว่าลูกค้าที่เขาเคยทานอยู่หน้าร้านแล้วพอเขาเป็นลูกค้า delivery เนี่ยเขาอาจจะตกใจนะคะว่าหูของก็เท่าเดิมทำไมขายแพงขึ้นนะคะก็อาจจะเสียลูกค้าไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นนุชก็มีไอเดียจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าควรจะตั้งราคายังไงดีค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะจากที่นุชเคยสั่งร้านราดหน้าอยู่ร้านนึงนะคะก็นุชไม่เคยไปกินหน้าร้านเขาเลยนะคะก็อาศัยว่าเซิร์ชจากในแพลตฟอร์มนี่แหละแล้วเราก็ดูที่ราคาส่งก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นน่าหลายๆคนก็น่าจะเหมือนกันนะคะเป็นสัญชาตญาณของเราเนาะก็คือว่าเซิร์ชจาก ราคาส่งที่ถูกนะคะเริ่มต้น10บาทแล้วก็ไปดูเอ๊ะมีร้านอะไรบ้างใกล้บ้านเรานะคะก็มาเจอร้านนี้นะคะเขาขายราดหน้าเส้นใหญ่นะคะ50บาทค่ะแล้วก็มีผัดกระเฉดกุ้งนะคะหนูชอบกินมากนะคะ85บาทค่ะแล้วก็เขาก็มาส่งนะคะราคาค่าส่งอยู่ที่15บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่เราโอเคเลยนะคะค่าส่งแค่15บาทแล้วก็ได้อาหารเนี่ยค่อนข้างจานใหญ่นะคะพอมาเทใส่จานก็เราก็โอเคอร่อยมากด้วยนะคะซื้อประจำเลยค่ะร้านนี้นะคะพอเราไปเห็นหน้าร้านเขานะคะห่างจากบ้านประมาณ2กิโลค่ะก็เห็นเมนูค่ะปรากฏว่าราดหน้าเส้นใหญ่ที่ขายอยู่หน้าร้านเนี่ย40บาทเองค่ะถ้าอยู่ในแพลตฟอร์ม50บาทนะมีผัดกระเฉด70บาทเองค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ย85บาทอันนี้คือจากมุมมองของคนที่เป็นลูกค้า delivery แล้วไปเห็นหน้าร้านนะคะมันถูกกว่าใช่ไหมก็ไม่รู้สึกตกใจนะคะเข้าใจเขาเลยค่ะเข้าใจเขาว่าการ delivery เนี่ยมันจะต้องมีค่าดำเนินการอยู่ด้วยค่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะต้องเสียไปนะคะเราก็โอเคเรายอมรับได้นะคะก็ยังสั่งอยู่นะคะเข้าใจเขาเลยว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยราดหน้าเส้นใหญ่ที่ปกติเขาขาย40ใช่ไหมถ้าเกิดว่าตามสูตรที่ไม่ต้องเสียอะไรสักบาทเนี่ยเขาจะต้องขาย57บาทนะคะแต่เขาขายแค่50พอเขาขาย50เขาก็จะเสีย GP 15บาทดังนั้นเขาจะได้35บาทนะคะจากที่ควรได้40ก็ได้35แล้วราดหน้าทะเลเขาขาย70นะคะจริงๆแล้วต้องขาย100บาทถึงจะได้เท่าเดิมนะคะแต่เขาขาย85เสีย GP ไป25บาทนะคะเขาก็ได้อยู่ที่60บาทจากที่ควรจะได้คือ70เสียไป10บาทนุชว่าแนวคิดนี้ดีนะคะหลายๆร้านเนี่ยก็ใช้แบบนี้นะคะนุชลองดูแล้วล่ะว่าหน้าร้านกับ delivery เนี่ยเขาก็ขายราคาต่างกันนะคะคือบวกเพิ่มมานิดหน่อยถือว่าโอเคนะคะไม่ได้บวกจนน่าตกใจนะคะก็เราน่าจะยอมเสียบ้างนะคะคือเสียให้กับทางแพลตฟอร์มเพราะว่าเราไม่ต้องไปจ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งเองเนาะแล้วเราก็ได้ออเดอร์เพิ่มขึ้นจากหน้าร้านนะคะดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยนะคะเราก็ยอมเสียให้เขา5บาท10บาทนะมันก็ทำให้เรามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังหลายคนนะคะขอบคุณที่ติดตามศาสตร์ครีเอเตอร์ขอให้ผู้ฟังทุกท่านสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรงขอบคุณค่ะ